Planinsko naselje Crna Trava nalazi se u jugoistočnom delu Republike Srbije, u gornjem i srednjem slivu reke Vlasine i predstavlja administrativno sedište istoimene opštine. Nalazi se na 66 km od Leskovca i pripada Jablaničkom upravnom okrugu. Opština Crna Trava ima 25 naseljenih mesta, a njenu prirodnu granicu čine Grdelička klisura, dolina Južne Morave, ogranci Suve planine, Vlasinsko jezero i srpsko-bugarska granica. Takođe je omeđena i opštinama Vlasotince, Babušnica, Surdulica, Vladičin Han, Leskovac i Republikom Bugarskom. Ova administrativna teritorija je izrazito planinskog karaktera, okružena vrhovima Ostrozuba, Plane, Čemernika, Tumbe i Vlasinske visoravni. Prema jednoj legendi, naziv ovog naselja potiče iz perioda boja na Kosovu. Priča se naime da su neki srpski ratnici ovde zaspali na livadi, opijeni mirisom otrovne trave, te su zbog toga propustili bitku. Tako su prokleli travu i nazvali je crnom. Nakon Džidova i Ilira, područje današnje Crne Trave u drugom veku naše ere naselili su Rimljani. Tu su kopali i prerađivali rudu, a ostaci takve delatnosti su i danas vidljivi. Podelom Rimskog carstva Crna Trava potpada pod vizantijsku vlast i tako ostaje sve do 12. veka. Iz pisanih izvora se saznaje da je ovo područje u 9. i 10. veku bilo gotovo sasvim pusto. Kraj je bio prekriven šumama sa mnogo divljih zveri. U doba turske vlasti mnogi Crnotravci su učestvovali u borbama za oslobođenje, a poznati su i ovdašnji hajduci koji su se krili u gustim šumama u okruženju. Bežeći od Turaka u neposredne planinske krajeve, u ovom periodu se u Crnu Travu doselilo mnoštvo ljudi iz Raške, Makedonije, sa Kosova i Metohije i Kopaonika. Stanovnici Crne Trave su bili i ostali poznati po građevinskim delatnostima. Ovde je još 1919. godine počeo da se sprovodi zidarsko-kamenorezački kurs na osnovu rešenja ondašnjeg ministarstva trgovine. Državna građevinsko-zanatska škola otvorena je 1930. i radila je sve do Drugog svetskog rata. Posle oslobođenja osniva se građevinska škola za poslovođe i VKV majstore, a kasnije i građevinska tehnička škola. Kao graditelji, zidari, Crnotravci su bili poznati pečalbari širom nekadašnje Jugoslavije. Bilo ih je i ranije, u tursko vreme, kada su gradili džamije i kuće u okolini Vranja i Niša. Zanimljivo je da se Crna Trava zbog toga pročula i kao naselje u kome su žene u stvari domaćini. Naime, kada otprate muža u pečalbu, one su bile te koje su obavljale sve poslove u kući i na njivi i brinule o porodici, životinjama i imanju. Podaci sa popisa iz 2011. godine pokazuju da u Crnoj Travi živi malo više od 400 stanovnika, dok cela opština ima oko 1600 žitelja. Ovaj kraj se ubraja u najnerazvijenije u našoj zemlji, što je dovelo i do sve većeg smanjivanja broja stanovnika. Radno sposobni žitelji se uglavnom bave građevinarstvom, trgovinom, poljoprivredom, ali i poslovima u prerađivačkoj industriji, državnoj upravi, zdravstvu i obrazovanju. U Crnoj Travi radi predškolska ustanova, osnovna škola i srednja tehnička škola sa domom učenika. Jedan od ciljeva Akademije Oxford je da stalno proširuje mrežu svojih korisnika i svoje usluge učini dostupnim svim žiteljima naše zemlje, bez obzira na to u kom njenom delu žive. Tako i Crnotravci i stanovnici okolnih naselja mogu u našem prevodilačkom centru dobiti vrlo kvalitetan prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jezik koji im je potreban, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Pored toga možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i kvalifikovani predavači. obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi ili na fakultetu. U okviru kojih jezika rade prevodioci i sudski tumači Crna Trava? Stručni tim Akademije Oxford sastoji se od prekaljenih jezičkih profesionalaca čiji je nivo znanja odobren od strane nadležnih institucija Republike Srbije. Najčešće su to izvorni govornici, te je kvalitet njihovog rada postojaniji, a sigurnost klijenata veća. Svi prevodioci i sudski tumači Crna Trava su diplomirali na predviđenim odsecima filoloških fakulteta i perfektno poznaju sve oblasti jezika sa kojima rade. Osim o preciznosti prevoda, vode računa i o gramatičkim i pravopisnim pravilima, kao i o duhu ciljenog jezika uopšte. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo u obradi službenih materijala, te se zaista smatraju ekspertima u ovoj oblasti. Prevodioci i sudski tumači Crna Trava imaju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Pored uobičajenog i uvek traženog engleskog, ruskog, francuskog i nemačkog, u prevodu koriste i portugalski, španski, italijanski, grčki, turski i arapski. Sadržaje zvaničnih materijala prebacuju i u okviru jezika naših suseda, rumunskog, mađarskog i makedonskog, potom bugarskog, bosanskog, albanskog i hrvatskog. Također rade i prevode koji na jednoj strani obuhvataju slovenački, ukrajinski, holandski, skandinavske jezike, danski, švedski, finski i norveški, ali i kineski i japanski jezik. Prevodilac i sudski tumač Crna Trava može na zahtev klijenata da prevede medicinske, farmaceutske, pravne ili veterinarske pisane materijale sa ili na latinski jezik, a kadar je i da radi sa jezicima koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara u našoj zemlji, a to su hebrejski, korejski, romski, estonski, persijski i pakistanski. U želji da omogućimo pružanje usluga prevoda i overe i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoj stručni tim smo uvrstili i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika. Pored uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Crna Trava svojim klijentima može da ponudi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Zahvaljujući svoje stručnosti, širokom opštem obrazovanju, brojnim interesovanjima i sklonostima, ali i neospornoj umešnosti u prevođenju, on je sposoban da materijale izvorno sačinjene na nekom stranom jeziku u jednom potezu prevede na drugi jezik, koji takođe nije srpski. Prednost ovakvog načina rada biće vam očigledna ako znate da se prevod opisanog tipa u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno po sistemu korak po korak. Preciznije rečeno, sadržaji se sa izvornog jezika prvo prebacuju na srpski, pa tek onda na ciljeni strani jezik. To uslovljava da posao duže traje, a da cena ove usluge bude veća nego u prevodilačkom centru Akademije Oxford, s obzirom na to da se kod nas ne mora angažovati stručnjak za osnovni i stručnjak za traženi jezik, već se sve obavlja efikasno, precizno i kvalitetno, te nam se klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrstom prevoda često obraćaju. Imajući u vidu da živimo u jednom užurbanom dobu, te da nam uvek nedostaje vremena, prevodilac i sudski tumač Crna Trava svaki posao koji mu je poveren završava u što kraćem roku. No ako to ne odgovara klijentu, jer mu je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo, uradit ćemo takozvani hitan prevod u terminu koji sama stranka bude precizirala. U tako izmenjenim i oteženim uslovima rada učinit ćemo sve da ispunimo očekivano, a naš rad će, kao i uvek, biti kvalitetan i maksimalno profesionalan. Cena ove prevodilačke struke će, međutim, biti drugačija od uobičajene, s obzirom na to da sada klijent treba da plati i takozvanu taksu za hitnost. Ona se obračunava na osnovu broja prevedenih stranica, a zavisi i od dužine roka koji nam je ostavljen za završetak prebacivanja na ciljani jezik. Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Crna Trava? Pored izuzetnih stručnih kvalifikacija i opšte kulture, prevodioci i sudski tumači Crna Trava su vrlo dobro upoznati sa svim aktuelnim zakonima i propisima, budući da overavaju dokumenta koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa. Oni poseduju licence za rad, koje su odobrili nadležni državni organi, a podrazumeva se da su prošli i predviđene provere podobnosti za bavljanje jednim ovako odgovornim poslom. Pre imenovanja, svi prevodioci i sudski tumači Crna Trava su položili propisanu zakletvu kojom su se obavezali na rad u skladu sa važećim regulativama i adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se dostavljaju na obradu. Preciznije rečeno, to znači da ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti apsolutnu diskreciju i zagarantovanu privatnost, te da će vaša dokumenta, kao i podaci koji su u njima sadržani, biti na svaki način zaštićeni od bilo kakve nepredviđene i nepoželjene upotrebe. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode svih mogućih tipova službenih materijala u ma kojoj jezičkoj kombinaciji. Tako u sferi ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Crna Trava prevodi i overava pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, ali i krštenicu, tačnije izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta koja se isključivo tiču jedne osobe. Kako se u današnje vreme većina poslova obavlja u okviru više država, javlja se i potreba za profesionalnom obradom svekolike biznis dokumentacije. Te tako prevodilac i sudski tumač Crna Trava radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, statutom preduzeća, različitim poslovnim ugovorima, kao što su, na primjer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaje roba i usluga i slični, zatim sa revizorskim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja, izvodima iz APR-a, odnosno Agencije za privredne registre, ali i sa svim vrstama poslovnih odluka, osnivačkim aktom preduzeća, godišnjim izveštajima, bilansima uspeha, poreskim identifikacionim brojem, tačnije PIB-om, potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim izveštajima i ostalim dokumentima potrebnim za biznis na međunarodnom nivou. S obzirom na to da se u savremenom poslovanju često praktikuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodioci i sudski tumači Crna Trava prevode i overavaju i sve pisane materijale koji su u tu svrhu potrebni. A to su obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U domen rada naših stručnjaka spadaju i dokumenta koja se koriste u međunarodnim, sudskim i pravnim poslovima. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Crna Trava najčešće prevodi i overava različite sudske odluke, rešenja i presude, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i ostala pravna akta, među kojima su sve vrste izveštaja, pravilnika, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, kao i pravno utemeljenih sporazuma, tipa ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Izdajemo overene potvrde i za saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, a predstavljamo i jednu od retkih institucija u našoj zemlji, gde možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno pravnih normi te zajednice evropskih država. Svi pojedinci ili firme koje posluju u domenu nauke, tehnike ili građevine imaju potrebu za profesionalno obrađenim stručnim materijalima, pa tako prevodilac i sudski tumač Crna Trava prevodi i overava laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju i mnoge druge srodne materijale. Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi leče van granica svoje zemlje ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, u našem prevodilačkom centru se mogu dobiti overeni prevodi svih dokumenata koja u opisanim situacijama mogu biti potrebna. Prevodilac i sudski tumač Crna Trava iz ove sfere najčešće obrađuje lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge spise koji se tiču medicine ili farmacije. U slučaju da želite da konkurišete za posao u inostranstvu ili da se upišete u neku tamošnju obrazovnu ustanovu radi školovanja ili usavršavanja, morate imati overene prevode potrebnih dokumenata kojima se utvrđuje sistem obrazovanja u institucijama koje ste pohađali ili kojima se potvrđuje vaša školska sprema. Sve to možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, jer prevodioci i sudski tumači Crna Trava kvalitetno obrađuju diplome i sve dodatke koji uz njih idu. Prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga obrazovna dokumenta. U mnogim situacijama, u cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja odgovarajućih ličnih prava, potrebno je nadležnim službama podneti overene prevode traženih uverenja ili potvrda. Tako prevodilac i sudski tumač Crna Trava radi sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ni u jednom slučaju ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, te sa potvrdom o mestu boravka, onom o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima i mnogim drugim. Na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Crna Trava? Da bi prevodi službenih materijala mogli da budu regularno overeni i uključeni u pravni promet, moraju biti uređeni u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvaničnih dokumenata. Sve pojedinosti iz osnovnog spisa treba da se nađu u novom dokumentu, precizno izražene na traženom jeziku. To posebno važi za stručne izraze i termine, čiji prevod mora biti tačan i korektan, budući da na njemu počiva smisao samog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Crna Trava perfektno poznaje gramatička i pravopisna pravila jezika na koji prevodi, te u svom radu bez izuzetka sledi ove norme. Prevod piše takozvanim administrativnim stilom, koji ima svoje specifičnosti i karakterističan je za službene materijale svih tipova. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu. Za prvu su zaduženi sami stručnjaci koji su ga izradili, a drugu obavljaju lektori, vrhunski jezički stručnjaci, te se tako postiže korekcija i najsitnijih grešaka i nepravilnosti. Proces overe počinje detaljnim poređenjem prevoda sa originalnim materijalom, jer se mora utvrditi jesu li ova dva spisa u potpunosti jednaka. Naime, dokument na novom jeziku može biti pravno validan samo ako u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade sasvim odgovara tekstu izvornika. Ukoliko su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Crna Trava overava prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, kao i svojeručnim potpisom. Sada je ovaj spis, sa stanovišta zakona i prava, potpuno validan i u toj formi ga može prihvatiti svaka nadležna institucija, budući da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Crna Trava? Budući da je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koja obuhvata i prevod na traženi jezik i overu pečatom ovlašćenog stručnog lica, najpovoljnija i u finansijskom smislu, najisplativija za klijente, najčešće upravo i pružamo ovakve usluge. Međutim, prevodioci i sudski tumači Crna Trava će uraditi i samo overu vašeg spisa, koji je na ciljeni jezik preveo neki drugi stručnjak van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Pre samog čina overe morat ćemo da temeljno prekontrolišemo prevod koji ste doneli, upoređujući ga sa izvornim materijalom, koji nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak se ne sprovodi zato što smatramo da su samo prevodi koje urade naši stručnjaci kvalitetni i korektni, već je to prosto zakonom definisana procedura koju smo u obavezi da poštujemo. Dakle, ukoliko se ispostavi da je prevod koji imate u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim terminima sasvim jednak originalu, prevodilac i sudski tumač Crna Trava ga overava svojim jedinstvenim pečatom i stavlja na njega svojeručni potpis. Na taj način je dao zvaničnu potvrdu da je materijal na novom jeziku u svim prevedenim aspektima identičan izvoru, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju. Ukoliko se međutim dogodi da prevodioci i sudski tumači Crna Trava ustanove da prevod koji imate nije identičan originalu ili da u njemu postoje neke druge neregularnosti, neće moći da bude overen. U tom slučaju će predložiti da se uradi redaktura spornog sadržaja, koju će sprovesti naši kvalifikovani lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i uvaženi članovi naše profesionalne ekipe. Oni će u svakom smislu popraviti kvalitet prevoda tako što će sravniti materijal na novom jeziku i njegov original, u svemu ih izjednačiti, ako je potrebno popraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške. Nakon njihove intervencije dobit ćete prevod koji će bez premca proći overu sudskog tumača i biti regularno overen. Dostava i preuzimanje dokumenata. Da bi prevodioci i sudski tumači Crna Trava mogli da ispune sve što od njih očekujete, odnosno da bi nakon prebacivanja na traženi jezik mogli i da overe dokumenta, morate nam na odgovarajući način na uvid dostaviti originalne materijale ili makar njihove fotokopije, prethodno overene u nadležnoj službi. To možete učiniti lično, tako što ćete doći u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Ukoliko je potrebno da vam uradimo hitan prevod dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mail, ali ste u obavezi da nam naknadno donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, kako bi prevodioci i sudski tumači Crna Trava mogli da kompletiraju obradu. u svakoj drugoj situaciji, dostava elektronskom poštom nije moguća, budući da se na taj način ne mogu slati izvorni materijali. Gotova dokumenta, odnosno overene prevode i njihove originale, možete preuzeti lično u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo. Ova usluga se tretira kao dodatna u odnosu na poslove koji su za vas obavili prevodioci i sudski tumači Crna Trava, te ćete je platiti prilikom preuzimanja dokumentacije, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može informisati i ovlašćeni koordinator u našoj poslovnici. Visina cene prevoda određuje se prema broju obrađenih strana, a na veće količine se obično odobrava i odgovarajući popust, u skladu sa opšte prihvaćenim prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo. Jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj. Još nešto o overi dokumenata. Pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i overa takozvanim apostil pečatom. Ona je vrlo specifična i nije predviđena za sva dokumenta, te se recimo nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, ili na isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Osim toga, overa apostilom nikada ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, ali se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Nekada se, recimo, traži da se apostilom overi samo prevod, a ponekad je potrebno da se taj pečat nađe i na prevodu i na originalu. Pored toga, ima situacija kada se mora uraditi i prevod sadržaja pečata na ciljani jezik. S obzirom na to da je apostil urađen u obliku štambilja, u koji se na propisan način upisuju traženi podaci. Apostil overu u našoj zemlji vrše predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta prema novom zakonu nalaze u skoro svakom većem mestu. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Crna Trava nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju obavezu da poznaju sve detalje postupka, već će vam samo dati osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Ukoliko je za vaš konkretni dokument potrebna overa apostilom, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako i gde dobiti obaveštenja o apostil overi? Za područje opština Vlasotince i Crna Trava, kao i za grad Leskovac, nadležan je osnovni sud u Leskovcu, te u ovoj pravosudnoj ustanovi možete dobiti uputstva i odgovore na sva pitanja u vezi sa apostiliranjem dokumenata, koja će se koristiti u inostranstvu. Vrlo je važno da ovlašćenom službeniku date tačna obaveštenja o tome koji tačno dokument overavate, kao i u koju svrhu ćete ga nadalje koristiti. Na taj način ćete dobiti validne i upotrebljive informacije, koje će vam biti od koristi i omogućiti nesmetan proces overe vaših dokumenata. Sud se nalazi u ulici Koste Stamenkovića 16, a broj telefona je 016 242 812. Ukoliko postoji išta što u ovom podužem tekstu nismo dovoljno razjasnili, a tiče se procesa obrade službenih materijala ili načina rada našeg prevodilačkog centra, možete nam se obratiti telefonom, mailom ili doći lično u naše predstavništvo. Potrudit ćemo se da vam damo što potpunije odgovore, a ako bude potrebe, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.